зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Прегласувањето во ТРЦ, нови ризици за продолжување на политичката криза. По прогласот на ВМРО-ДПМНЕ, невладините организации сардисани од инспекции. Транзицијата создаде агресивни средношколци. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Прегласувањето во ТРЦ в недела, зависно од тоа какви резултати ќе донесе, отвора нови сценарија. Непризнавање на резултатите од ВМРО-ДПМН е протести и тензии, нов распоред на силите во собранието. Дел од аналитичарите сметаат дека ова нема да трае долго и оти на крај партиите повторно ќе мораат да седнат да се договорат. Фросина Димеска.
Нови резултати, промени во мандатите на партиите, нова уште подлабока криза или најмалку очекуваното, нова влада која ќе работи стабилно. Сите овие опции се отворени со прегласувањето во ТРЦ, како што донесе одлука Управниот суд и со прогласот на ВМРО-ДПМН. Во него тие наведоа дека нема да учествуваат во прегласувањето и нема да ги признаваат резултатите. Аналитичарот Аладин Демири тврди дека ова е долго подготвувано сценарио на ВМРО-ДПМН.
Од времето кога почна да не ги почитува специалното ја волобинителство, затоа што беше еден од органите кои е надворот негова контрола и почитува само органи кои он ги поставил, он сега и изборите ги прифаќа, односно ги признава само они кои му одговараат и они кои му овозможуваат да продолжи.
Вели Демири, неговите очекувања се дека во периодов партијата на Груевски ќе се обидува да организира што е можно повеќе протести и на тој начин, како што вели, да блокира работата на институциите. Излезот од кризата не се назира, додава тој, посочувајќи на тесната разлика од изборните резултати. Дополнително, ако прегласувањето в недела во ТРЦ донесе резултати со кои би се одзел еден мандат од ВМРО-ДПМН и би се дал на СДСМ, тогаш двете партии би имале ист број на пратеници, односно 50-50. Во таков случај, иземајќи го предвид ставот на ВМРО-ДПМН дека нема да учествуваат во прегласувањето и нема да ги признаат резултатите, ситуацијата би можела дополнително да се комплицира. Сепак, според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, кризата до која би дошло нема да трае долго.
Можна е ВМРО-ДПМН да излезе нели на улица, што се вика, меѓутоа мислам дека пак со помош на меѓународната заедница, иако тие има остри напади кон некои амбасадори кои што се наоѓаат во Република Македонија, сепак на крајот дека ќе седнат повторно на заедничка маса и дека ќе договорат некое решение кое што би значило излез од ситуацијата во која што се наоѓаат.
Вели Гаджовски, инаку на гласачкото место 2011 во ТРЦ, каде што в недела ќе се прегласува, има вкупно 714 гласачи. Од нив на 11 декември гласале 404 лица. За ВМРО-ДПМН 21, за СДСМ 87, за БСА 65, за ДПА 64, за ДУИ 53, за Алијансата на Албанците 25, а по еден глас добиле и третиот блок и ВМРО за Македонија. Вкупниот број на неважечки ливчиња изнесувал 17. И разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во целата изборна единица 6 е мала, односно изнесува 307 гласа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се врши притисок врз дел од невладиниот сектор кој има критички став кон власта, сметаат невладините кои деновиве се сардисани од инспекции. За нив спорен е тајмингот на контролиот и се случува веднаш по објавата на лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски дека ќе се справува со соросизацијата на граѓанското општество. Марија Тумановска.
Политички притисок и обид за замолчување на граѓанскиот сектор. Вака дел од невладините организации кои деновиве се под удар на инспекциски надзор на УЈП ги коментираат финансиските контроли на оваа институција. Извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска вели дека веќе трет ден финансиската инспекција ги проверува документите во Хелсиншки. Иако контролата им била најавена како редовна на 6 декември, Пировска се сумнева дека е така бидејќи управата во меѓувреме соопшти дека контролите биле побарање на друг државен орган уште од ноември.
Апсолутно не сметам дека станува збор за регуларна контрола или за случаен избор на организации. Напротив, сметам дека постои тенденција и притисок на невладините организации кои што секогаш имале критички став по однос на политиките на власта, односно организации кои што се на некаква си црна листа кај ВМРО-ДПМН.
Вели Пировска. И од Фондацијата Отворено обштество, каде што исто така се очекува деновиве да влезат финансиските инспектори на УЈП, велат дека работат транспарентно и во согласност со законските прописи, а сите обврски кон државата навремено ги подмириле.
До сега со ниједна влада, со ниједна владина институција, во текот на овие минати 24 години, не сме имале ваква ситуација да ни биде најдено било каква замерка или забелешка на нашето работење, а посета од УЈП не сме имале воопшто, ова е за прв пат. Тоа е прва работа и втора работа. Симптоматично е тоа што се случува во овој период, значи во предизборија и по завршување на изборите, кога се уште Македонија не е излезена од лабоката политичка криза и што се случува паралелно низ повеќе од 20 организации. Значи, таймингот кога ова се случува и начинот на кој што се случува упатува на сомнеш дека се работи за притисок врз граѓанските организации со цел да се задуши граѓанското движење.
Изјави директорката на Фондацијата Отворено обштество Фани Карамфилова-Пановска. Од Управата за јавни приходи соопштуваат дека согласно своите законски надлежности, а без разлика на политичките текови во државата, редовно вршат контрола кај сите даночни обврзници. Во конкретниот случај е постапено побарање на друго државно тело од ноември, кое, како што информираат од УЈП, има надлежност да покренува иницијатива за контрола на финансиско-материјално работење. Името на државната институција која ја покренала таа иницијатива не го откриваат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Средношколци учествуваат во тепачки, им недостига одговорност, асоцијални се и некомуникативни, немаат однос кон наставници и повозрасни луѓе, но и кон своите врсници. Психолозите причините за ова ги лоцираат во обштествената транзиција и домашното воспитување. Од Тетово се јавува Александар Самарджиев.
Информациите дека средношколци од Тетовско учествувале во тепачки и слични настани се чести во полициските билтени. Такви случаи се бележат и во рамки на училиштата и надвор од нив. Повозрасните училишни психолози велат дека поведението на учениците, за разлика од пред 2-3 децении, е драстично променето кон полошо. Затоа се чести вакви немили инциденти, вели училишниот психолог Маргарита Гашевска.
Сметам дека таа разлика се должи на првенствено на менување на системот во општеството, во процесот на транзиција. За жал, денеска се многу ретки случаеви кога учениците знаат да ги почитуваат своите наставници, своите другарчиња или повозрасните лица. Се случува да помине наставник и ученикот воопшто ни да го отпоздрави, дури и да се однесува непристојно кон наставникот, ако е нешто било исклучително ретко во минатото.
Таа проценува дека кај учениците недостига одговорноста, состојба која се рефлектира од општеството, научена поради однесувањето на возрастните.
Оттуѓеноста ги прави исто така да бидат многу себични, егоистични, затворени, некомуникативни, едноставно да бидат асоцијални во своето однесување. Наставниците се тие кои што треба да ја креираат атмосферата во својата училница. Меѓутоа и наставниците некогаш се соочуваат со проблеми кога децата имаат своји права да се однесуваат и кои права постојано се потенцира, меѓутоа ретко кој зборува за должностите на учениците. Сметам дека и тука може малу повеќе да се поработи. Исто така, не само наставниците, туку многу е битно и домашното воспитување.
Во Тетовската полиција, поради ваквото однесување на делот средношколците, веќе неколку години се работи на едукативни активности. Се одржуваат спортски надпревари со цел меѓусебно запознавање, како и посебни часови на кои полициски службеници ги посочуваат законските последици, доколку учениците нарушуваат јавен ред и мир. Се потенцираат и меѓуетничките односи, со оглед дека и такви инциденти имаше во минатото.
Се очекува да придонесат исто така и за поголема информираност на младите што значи меѓуетничкиот соживот и толеранција, но и да се запознаат со законските импликации доколку учествуваат во предизвикување на нарушување на јавниот ред и мир таму каде што учат, се дружат и забавуваат.
Изјави Маријан Јосифовски, потпарол на СВР Тетово. Уште една состојба која го отсликува лошото поведение на учениците според наставниот кадар е и намерното отсутство од часови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Заедно е насловена уметничката изложба на дела на 30-тина македонски уметници од неколку генерации која што од 24 декември до 6 јануари наредната година ќе се одржи во Скопскиот вински бар Подрум. Станува збор за неформално дружење, за показ на континуитет на она што тие го толкуваат како ликовна мисла и за представување на реакцијата од темите што ги дразнат во последниве 2-3 години. Љупчо Јолевски.
Биба Кајевич, Елена Кичевска, Оливера Кузмановска, Гордана Хаджи Николова Малашев, Игор Љубац, Гордана Винчич, Сергеј Дамовски, Стефан Хаджи Николов, Жани Гелевска, Осман Демири, Нина Ниневска, Маја Стефановска, Цветанка Јованова Хермес, Дејан Петровски, Верица Димевска, Јана Куновска, Ема Петрова, Отец Пимен, Симонида Филипова Китановска, Микица Тројканович и Љубиша Јовановски лепи се поголемиот дел од уметниците од неколку генерации чии дела ќе се најдат на изложбата што во период од 24 декември годинава до 6 јануари наредната 2017-та ќе се обистини во Скопскиот вински бар Подрум. Ќе бидат изложени некаде 70-тина слики и скулптури, творби работени во најразлични техники, од блескаво суптилен дозиран колорит до експресија, фигурација и абстракција. Притоа, како што се наведува во најавата, акцентот е ставен на индивидуалноста како силна творечка големина која ги носи промените и се разбира не постои шаблон како се постигнува тоа, но секогаш е од голема помош континуираната работа и личното истражување на вредностите.
Нема заедничка тема, затоа и стишме изложбата заедно, бидејќи индивидуалноста на секој автор е многу битна, како ја негува, со што ја создава и такој еден пресек на моменталната работа што не преокупира сите автори во овој период. Сите ќе бидат најчесто, тука има и некоја структура од изминативе 2-3 години, значи тоа се сепак понови работи, кои што ќе не мотивираат понатака само да можеме создаваме повеќе и да смислиме повод за уште еден таков тип на изложба.
Вели сликарката Касиопеја Наумовска. Таа дополнува дека изложбата е убав показ за моменталните трагања, личниот печат и реакцијата на темите кои нив како творци ги дразнат.
Секој различно се ги доживува личните мотивации, ставови и дразби и секој на свој начин успева тоа да го пренесе во своето дело, без разлика дали станува збор за моменталната состојба во Македонија, за емотивната состојба на секој творец, затоа и не беше ни зададена главна тема некоја генерална што знае многу често да се случува по вакви типови на групни изложби. Сите ние доживуваме нешто. Секој на свој начин и е најважно тоа како сме успеале да го пренесеме. И колку тоа сето ќе се приближи до публиката.
Наумовска појаснува дека и не е новитет ова што сега тие го прават. Дека повеќе пати кај нас се случувале вакви прояви, некои со трајање од 24 часа, други по неколку дена, или дека имало моменти кога уметниците на пиедесталот ја издигале собствената заложба, дека не мора делата да живеат строго во галериите или во институционалните изложбени простори, та затоа ги разбивале тие рамки. Вели дека во светот тоа подамна го прават по паркови, по улици, напуштени фабрички хали, складишта и друго.
Ова е неформален начин за повеќе да се приближи уметноста до секојдневието, фактично или до публиката која што може би не би имала толку храбро за да стапне во галерија, а вака ќе биде приближена уметноста до нив. Тоа е разликата, а и за нас еден поинаков предизвик, сепак просторот диктира што се може ние да изложиме во тој простор и како сликите, делата, скулптурите ќе делуваат и ќе влијаат там.
Инако ова е прв пат овие уметници да застанат со името заедно пред себе, иако на два пати со сличен концепт досега веќе излегуваа пред културната јавност. Тие две самоиницијативни и неформални дружби се случија во Кинотека на Македонија, а по завршувањето на актуелната постановка во Скопје, не е исклучено таа да се најде пред љубителите на уметноста во Евгелија и потем во галерија во Гостилар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.